Europo estas continento. Ancau Americo estas continento. Patro estas ingeniero. Automobilo estas utila maschino. Ministro estas gentila. Esperanto estas neutrala internacia lingvo. Tablo estas en bildo. Ĉokolado estas neutila. Teo estas utila. Ankaŭ kafo estas neutila. Gramatiko de Esperanto. La unua leciono de Esperanto. Atentu la akcenton.